Të ndëruar dëgjues, përshëndetje dhe mirëserdhet në valet e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci bashkë me producentin Mahir Elshani. Do të jemi me ju në 15 minutat vijues dhe më së tjerash në këtë emision ju ftojmë të ndiqnin. Kancelari Gjerman Olaf Scholz e nisi sot me Kosovën vizitën e ti dy ditore në Balkan. Në Kosovë takua me zyrtarët e lartë shtetëror. Presidenti i Këshillit Evropian, Charles Michel, pritet të qëndroj në Kosovë javën e ardhshme. Vazhdon të rritet çmimi naftës në Kosovë. Komisioni hetimor mbi sulmet në Kongres thanë se Trump nxiti tentativen për grusht shtetin. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kancelari i Gjermanisë Olaf Scholz ka nisur vizitën e tij të parë në Ballkan. Shteti i parë që po viziton është Kosova, ku po takohet me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, si dhe së bashku do të kenë një konferencë të përbashkët për media.
E vazhduam bisedën e nisur në Berlin për marrëdhëniet bilaterale, çështjet rajonale si dhe hapat e radhës lidhur me liberalizimin e vizave. Kancelari Scholz sigurova që Kosova është dhe do të mbetet partner i besueshëm i Gjermanisë. Sa u përket çështjeve të dialogut me Beogradin, theksova se jemi treguar pal kreative, konstruktive e përkushtuar, por Serbia fatkeqësisht po vazhdon të bllokojë zgjidhjet që ne i ofrojmë edhe në kuadër të procesit Berlinit. Kjo vrejet së fundmi me marrëveshjen mbi targat ose situatën me kostot për energjinë në komunat me shumicë serbe të popullsisë në veriun e Kosovës. Kancelarin e njoftova për rëndësinë që Republika e Kosovës i kushton procesit Berlinit si mundësia më e mirë për bashkëpunimin e vendeve të rajonit ton për integrim bashkim evropian.
Scholz në Kosovë përveç takimeve me krerët e institucioneve pritet të vizitojë edhe trupat gjermane në kuadër të KFOR-it. Fokusi i udhëtimit do të jetë perspektiva e antarësimit të Ballkanit perëndimor në bashkimin evropian, si dhe kontributi i Gjermanisë në përmirësimin e bashkëpunimit rajonal. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti me 4 maj ishte në Gjermani për një vizitë zyrtare me ftesë të kancelarit Gjerman Olaf Scholz. Ky ishte takimi pari kryeministrit Kurti me kancelarin Scholz. Në një konferencë të përbashkët për media pas takimit që kishin realizuar të dy lideret, pa praninë e mediave, Scholz kishte theksuar se çështja e hapur mes Kosovës dhe Serbisë duhet të zgjidhet hap pas hapi me idenë që të kulmojë me paqe dhe stabilitetin rajonal. Mes tjera, Scholz pati theksuar rëndësinë e bashkëpunimit dhe krijimit të një tregu të përbashkët rajonal brenda procesit të Berlinit. Po ditën e sot me kancelari Gjerman Olaf Scholz do të udhëtoj për në Beograd, ndërsa të shtunën ai viziton Maqedoninë e Veriut dhe Bullgarinë në kuadër të turneut të tij në Ballkanin Perëndimor. Presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelenski tha se forcat ukrainase po rezistojnë në qytetin lindor të Severodonieckut ku luftimet intensive me trupat ruse mund të përcaktojnë fatin e rajonit të Donbasit. Moska e ka përqendruar ofenzivën e saj në qytetin industrial duke marrë kontrollin e pjesës më të madhe të këtij shteti. Në fjalimin e tij Zelenski deklaroi të njëjtën se disa qytete në Donbas, të cilat pushtuesit tani i konsiderojnë objektiva kyçe, po rezistojnë. Ai shtoi se forcat ukrainase kanë bërë hapa para në rajonin e Zaporizhia dhe Kharkiv dhe janë në procesin e çlirimit të vendit. Guvernatori i Severodonieckut tha se një nga simbolet të qytetit, Pallati i Akullt, u shkatrua. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel pritet të qëndrojë në Kosovë me 14 dhe 15 qershor, konfirmuan burimet evropiane në Bruksel. Ai po ashtu me 15 qershor do të qëndrojë në Maqedoninë e Veriut dhe më pas do të udhëtojë edhe drejt Malit të Zi. Ky është turneu i dytë i vizitave në Ballkanin Perëndimor që Michel ka zhvilluar, pasi në muajin maj ai vizitoi Serbinë, Shqipërinë dhe Bosnjë-Hercegovinën. Augustin Palokaj raporton nga Brukseli.
Ditët në vijim pritet ta vizitojnë Kosovën udhëheqës të lartë evropian që dëshmon rritjen e interesit në nivelin më të lartë për situatën në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Në Kosovë pritet vizita e kancelarit gjerman Olaf Scholz, i cili do të vizitojë edhe Serbinë, Maqedoninë e Veriut dhe Bullgarinë. Ndërsa javën që vjen, për vizitë në rajonin e Ballkanit Perëndimor, do të qëndrojë edhe presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel. Vizita e kancelarit gjerman është e para prej kur ai mori mandatin duke e pasuar Angela Merkel në kryet e qeverisë gjermane dhe kjo vizit shihet me rëndësi të madhe për rolin e Gjermanisë në rajon duke pasur parasysh rolin e madh që ky shtet ka brenda Bashkimit Evropian. Ndërkaq presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel pritet të vizitojë Kosovën javën e ardhshme, më saktësisht me 14 dhe 15 qershor, dhe këtë e kanë konfirmuar burimet evropiane në Bruksel. Gjatë kësaj vizite, këti rajonit të Ballkanit Perëndimor, ai me 15 qershor do të qëndrojë edhe në Maqedoninë e Veriut, ndërsa më vonë do të vizitojë edhe Malin e Zi. Është kjo në një mënyrë xhiroja e dytë e vizitave të Charles Michel në rajonin e Ballkanit Perëndimor, pasi në muajin maj ai ishte për vizita në Serbi, Shqipëri dhe Bosnjë-Hercegovinë. Sipas burimeve evropiane, Michel gjatë këtyre vizitave do të bisedojë me liderët e këtyre vendeve për raportet e tyre me Bashkimin Evropian, për situatën e përgjithshme në rajon pas agresionit të Rusisë ndaj Ukrainës dhe ndikimit të saj, por edhe për takimin e përbashkët të liderëve të Bashkimit Evropian dhe atyre të Ballkanit Perëndimor që pritet të zhvillohet në Bruksel me 23 qershor. Pritet që Michel edhe këtë vizitë ta shfrytëzojë për të sqaruar idenë e tij për krijimin e një bashkësie gjeostrategjike evropiane, në të cilën do të ishin së bashku vendet e BE-s dhe vende tjera evropiane të cilat nuk janë antare formale të Bashkimit Evropian, por duajnë të ndajnë vlerat e përbashkëta. Michel kishte thënë se tashmë ka nisur konsultimet me 27 liderët e vendeve antare të BE-s për idenë e tij. Ndërsa në samitin me 23 qershor në Bruksel, do të diskutoj për këtë edhe me kolegët nga vendet e Ballkanit të Perëndimor. Michel kishte paralajmëruar se do të propozoj që gjatë verës të zhvillohet edhe një samit i veçantë, ku do të mblidheshin liderët e BE-s dhe ata të vendeve partnere për të diskutuar rreth propozimit të tij. Ideja e paraqitur nga Charles Michel është në linjë me një ide të ngjashme që kohë më parë kishte propozuar presidenti i Francës Emmanuel Macron për krijimin e bashkësisë politike evropiane. Gjatë të qëndrimit të mëhershëm në rajon, Michel kishte thënë se ideja e tij në asnjë mënyrë nuk është e menduar si zëvendësim i procesit të tashëm të zgjerimit e as si argument për vonesa të reja në këtë proces. Këto deklarata i kishte dhënë për të qetësuar ata që mendonin se në këtë mënyrë dikush në BE dëshiron të ngadalsoj procesin e zgjerimit. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Shoqatat e naftarëve shprehen optimist se qeveria e Kosovës do të marrë parasysh kërkesat e tyre. Naftarët me 9 qershor kanë kërcënuar me mbylljet e pikave të karburantit nëse qeveria e Kosovës nuk plotëson kërkesat e tyre. Ata po kërkojnë që të ruhet ekonomia e lirë tregut. Një litër naftë sot shitet me 1 euro e 80 cent. Nadia Ahmeti raporton me detajet e tjera.
Naftetarët kanë kërcënuar me mbylljet e pikave të karburantëve nëse qeveria e Kosovës nuk plotëson kërkesat e tyre. Kryetari i Shoqatës së Naftetarëve të Kosovës, Fadil Berjani, tha për Radion Evropa e Lirë se sektori i naftës është në gjendje të rëndë financiare dhe parafalimentimit. Naftetarët po kërkojnë që të ruhet ekonomia e tregut e lirë dhe që minimalisht marzha të jetë për shitje me shumicë 3% dhe për shitje me pakicë 12%.
Tregi i hapur dhe i lirë, sipas kushtetutës, jo, na sjell, s'po dojmë të na dikton askush çmimin, çështi teket me bosh çmime dëmshme.
Çmimet e naftës janë arritur se fundmi në Kosovë dhe me 10 qershor një litër naftë u shet deri me 1.82 euro. Me qëllim të rregullimit të çmimeve të naftës, Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë njoftoi me 8 qershor se qeveria po meton që të nxjerr akt në ligjor për rregullimin e çmimeve të naftës dhe masat të tjera mbrojtëse. Mint ka përgatitur tashmë draftin dhe po zhvillon konsultimet në mënyrë intensive me Hisedar në mënyrë që sa më parë të procedojë për miratim në qeveri. Vendimarrja pritet të ndodhë shpejt, u tha në njoftim. Sipas naftetarëve, nëse qeveria dëshiron të mbrojë konsumatorët, duhet të ulë akcizën dhe tatimin mbi vlerën e shtuar për naftën, sikurse siç than kanë bërë vende tjera të rajonit dhe Bashkimi Evropian. Edhe partia opozitare Lidhja Demokratike Kosovës ka kërkuar uljen e akcizës e derivateve të naftës dhe për këtë arsye do kërkoj mbajtjen e një debati parlamentar për rritjen e çmimeve të tyre. Në një konferencë për media më 9 qershor, deputeti Lidhjes së Demokratike të Kosovës, Besian Mustafa, tha se do të kërkojnë edhe miratimin e një rezolute për uljen e akcizës në derivate dhe tatimin mbi vlerën e shtuar për produktet esenciale deri në tej kalimin e kësaj krize. Qytetarët në Kosovë po përballen me rritje të çmimeve të produkteve bazë, teksa sipas të dhënave zyrtare inflacioni ka qenë 11.2% në muajin prill. Naftetarët thanë se për të rrezikonin që të falimentonin nëse aplikohet një marzhë ngjashme përfitim, siç ka vendosur për periudhën 3 mars-31 maj. Ky vendim thoshte se të shitësit me shumicë marzha më lart tregtare ishte deri në 4% të çmimit të shitjes, ndërkaq të shitësit me pakicë marzha më lart deri në 6%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Expose mund ta ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Kanë nisur seanca dëgjimore për sulmin i cili i tronditi Kongresin Amerikan me 6 janar të vitit 2021, kur një grup protestuesish u përpoqën të ndalonin certifikimin e fitores së presidentit Joe Biden. Komisioni hetimor bëri të ditur se ish presidenti Donald Trump ishte në qendër të akuzave mbi atë që përbënte një tentativ për grus shtetin për të mbetur në pushtet. Për holësit të tjera dëgjojmë Besmir Nenain.
Po heton sulmin ndaj Kongresit Amerikan nga ana e mbështetësve të ish presidentit Donald Trump, pas pretendimeve të tij për vjedhjen e zgjedhjeve, u kujtoi amerikanëve atë që ndodhi më 6 janar të vitit 2021. Komisioni hetimor bëri të ditur së njëjtën se Donald Trump dhe pretendimet e tij për manipulim të zgjedhjeve ishin në qendër të asaj që përbënte një tentativë për grus shteti për të mbetur në pushtet. Kjo ishte e para nga 6 seancat e planifikuara që synojnë të tregojnë se ish presidenti republikan komplotoi për të mbajtur në mënyrë të paligjshme pushtetin. Në një prezantim të gjetjeve nga një hetim njëvjeçar, komiteti i posaçëm u përpoq të binte një vend të ndarë për ekzistencën e një komploti të rënjosur thellë dhe në vazhdim të orkestruar nga ish presidenti për të përmbysur rezultatin e zgjedhjeve të vitit 2020 të fituara nga Joe Biden. Presidenti Trump i bëri thirrje, mblodhi turmën dhe nxiti këtë sulm, thanën kryetarja republikane e panelit Liz Cheney në fjalën e saj të hapjes. Ndërkohë kryetari demokrat i komisionit Bennie Thompson e akuzoi Trumpin se ishte në qendër të këtij komploti. 6 janari ishte kulmi një tentative për grus shteti, një përpjekje pa precedent, ashtu siç e tha dhe një nga protestuesit më njëherë pas 6 janarit, për të rrëzuar qeverinë. Dhuna nuk ishte një rastësi, thaj. Personat që sulmuan Kongresin Amerikan vepruan me inkurajimin e presidentit të Shteteve të Bashkuara për të marshuar drejt Kongresit dhe për të bllokuar kalimin zyrtar të pushtetit nga ligjvënësit te Biden, shtoi ai. Prezantimi përpiluar nga Komisioni hetimor përdori dëshminë e dhënë pas dyerve të mbyllura nga disa prej këshilltarëve më të vjetër dhe më të besuar të Trump, duke përfshirë edhe ish prokurorin e përgjithshëm Bill Barr dhe këshilltarin e lartë të Trumpit, njëkohësisht dhe dhëndrin e tij Jared Kushner. Komisioni hetimor synon të provojë se dhuna ishte pjesë e një nxitjeje më të gjerë dhe të vazhdueshme nga Trumpi dhe rrethi i tij i brendshëm për t'u kapur në mënyrë të paligjshme ose për të rifituar pushtetin duke cënuar kushtetutën amerikane dhe më shumë se dy shekuj tranzicionesh paqësore nga një administrat në tjetrën. Seanca e sejntes dhe 5 seancat pasuese gjatë javëve të ardhshme do të fokusohen në rolin e Trumpit në përpjekjen e shumanshme për ta kthyer atë në zyrën ovale, duke u hequr të drejtën e miliona votuesve amerikan. Trump e ka hedhur poshtë në mënyrë të përsëritur hetimin duke e quajtur një gjueti shtrigës të pabazë, por seancat dëgjimore ishin padyshim në mendjen e tij të enten, teksa postoi vazhdimisht në platformën e tij të mediave sociale, duke mbrojtur kryengritjen si lëvizjen më të madhe në historinë e vendit për ta bërë Amerikën sërish të madhe. Komiteti kërkon të provojë se Trump hodhi bazat për kryengritjen e 6 janarit përmes gënjeshtrave për mashtrime në një proces zgjedhor të përshkruar nga vetë administrata e tij si ndër më të sigurt atë ndonjëherë. Një pjesë e administratës së tij akuzohet për përfshirje në disa skema potencialisht të paligjshme për të ndihmuar përpjekjet, duke përfshirë një komplot për të kapur makinerinë e votimit dhe një tjetër për të emëruar zgjedhës alternativ të rrem nga shtetet e lëkundura që do të injoronin vullnetin e votuesve të tyre dhe do t'i dorëzonin fitoren Trumpit.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Emisioni radhës është në orën 16:00 deri atëherë. Mirë dëgjofshim.